ularni, ya'ni Tatariston poytaxtidagi o'zbek mahallasida yashaydiganlarni topishimizga Ozodlik muxbiri Qozonda o'zbeklar Navro'zni nishonlashdi video lavhasi muallifi yordam berdi. Yaqindagina 25 kirgan birinchi suhbatdoshimiz Tatariston poytaxtida 2001-yildan beri yashayotgan Mirfozilning aytishicha, Qozonda o'zbek mahallasi degan norasmiy nom paydo bo'lganiga ancha bo'lib qoldi.
Kelib joylashib qo'ygan shu o'zbeklarimizda 2-3 mahallalar bor. Endi o'zbeklarimiz o'zlari at qilib qo'yishib olgan.
O'zbek mahallasi deb-a?
O'zbeklar mahallasi deb. Endi qayerda masalan taksi to'ssami, nima qilsa ham o'zbeklar mahallasi desa, bo'ldi taksilar ham o'zi tushunib, o'zi nima qilib olib boraveradi.
Demak, qozonliklar o'zbek mahallasi deganda gap nima haqida ketayotganini biladigan bo'lib qopti-da?
Aynan bo'lib qoldi-da endi bu yerda.
Qozonda o'z magazini bor Mirfozil bilan suhbatga yana qaytamiz. Hozircha bizni faqat o'zbek mahallasi qiziqtirmoqda. Mirfozil Abdumannop aka deganning telefonini berdi. Keyin ma'lum bo'lishicha, Abdumannop aka Tataristondagi o'zbek milliy madaniy muxtoriyati kengashi raisi, Tatariston Respublikasi jamoatchilik palatasi a'zosi Abdumannop Abdusattorov ekan. Uyoq bu yog'i chorak asrdan beri Qozonda yashayotgan Abdumannop aka asli Andijondan. Uning aytishicha, Qozonda o'zbek mahallasi paydo bo'lib qolishi tarixi Tatariston sobiq prezidenti Mintemir Shaymiyev bilan bog'liq.
2002 yili Navro'z bayramidan keyin 5 200 guruh yurtimizga chiqarib yubordik-da. 3-tasi Vetxojilyoda kuyib ketgan bizim millat. Bittasi cho'kib o'lgan, bittasini yuragi to'xtab qolgan. 5 200 guruh chiqarganimizda shov-shuv bo'lib ketganda bu yerda. Haligi kriminal bo'ldimi deb.
O'sha voqeadan keyin suhbatdoshimiz 1998-yilda tuzilgan Tataristondagi O'zbek milliy madaniy muxtoriyati kengashi raisi Abdumannop Abdusattorovni Tatariston prezidenti Mintemir Shaymiyev qabul qiladi.
Prezident mendan so'radi. Qanaqa kriminal bo'ldimi dedim, men sababini aytib berdim, nimaga uncha guruh bir kunda chiqarganimizni. Keyin Mintemir Sharipov so'rab qoldi. O'zbek diasporasi kulturni avtonomiyasi bor. Qayerda turibsan sen? Deb so'rab qoldi. Kichkina men kattami, biznesing bormi deganda, mana shu Kirova ko'chasi bugungi kunda Moskovskiy deb ataladi. Aslida Kirova 60-da kichkinagina kafe restoranimiz bor. Shu yerda o'tiraman men deganda, qanaqa pajolaniya bo'ladi bizga? Qanaqa bir yordam bera olsak bo'ladi davlat tomonidan dedi. Agar iloji bo'lsa, siz donyani bizga bersangiz, aslida kichkinagina O'zbekistonda ko'rsatsak, madaniyatini, milliy urf-odatlarimizni deb mendan taklif chiqqan.
Prezident Shaymiyev bu taklif iltimosini qabul qiladi va
2002 yilda Kirova 60, hozirgi Moskovskiy 60-ni bezvozmezdniy pulzini deb 2500 kvadratni metr zdaniyani bizga 25 yilga bergan prezident. Ana shu zdaniyada Targ'oviy dom O'zbekiston ochilib, o'zbek obshinasi shu yerda bo'lsin deb berilgan bu narsa.
Xullas, ana o'sha vaqtdan boshlab Qozondagi o'zbeklarning borar joyi paydo bo'ldi. O'zbek mahallasi degan norasmiy atama ana o'sha vaqtda paydo bo'la boshladi. Abdumannop Abdusattorov o'zi boshqarib turgan jamoat tashkiloti amalga oshirayotgan ishlar to'g'risida ko'p narsalarni aytib berdi. Suhbatdan ba'zi parchalar.
Qozon shahrida qancha o'zbek bor?
Endi mana bunday Sarvar aka, Alloh ne'mat to'ban ne'mat dedi, bizi O'zbekistondan kelib qolgan o'zbek fuqarolari 37-38% migratsiyani tashkil qiladi. Birinchi o'rinda turamiz Tatariston bo'yicha.
Markaziy Osiyodan o'zbeklar borsa, siz nima yordam bera olasiz? Siz tashkilotingiz nima yordam bera oladi?
Biz tashkilot migratsionni tomondan konsultatsiya bera olamiz, ishga joylab qo'ya olamiz. Shunaqa liniyalar bor, migrantlar kelganda joylash, qayerda yotib turishi, qayerda ishlash, qanaqa uslovlarda ishlaydi, necha pul oylik oladi, obshchitasi qanaqa, hammasini biz kontrolga olamiz o'zimiz.
Xo'p, masalan, sizni telefonlaringizni berib yuborsak bo'ladimi?
Bo'ladi, 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 bo'ladi.
Tataristondagi o'zbek milliy madaniy muxtoriyati telefonlari va bu tashkilot to'g'risidagi boshqa ma'lumotlarni uning saytiga kirib topishingiz mumkin.
Endi yana bitta oxirgi savol. Bilasiz, bu o'sha voqealardan aziyat chekishdi, ko'pchiligi Qozonga borgan. Qanchalik ko'p o'shliklar, masalan, o'sha voqeadan keyin borib qolganlarni bilasizmi? Ularni problemalari nimalardan iborat?
Hozir bugungi kunda meni mana stolimda 570 ta oilani spiskasi bor. Aslida Qirg'izistondan kelib qolgan o'zbeklar bular hammasi oilali. Hozirgi kunda menda Sarvar aka bizda shunday borki, bizda hozir aytib o'tib ketdim, Qirg'izistonda o'zbekistonlik o'zbeklar yo'q bizda. Hammasi o'zbek millatida. Mana Jalolobod, Suzak, O'sh, Arslonbob, haligi rayonlar bor-ku. Hammasida bittadan starshiy bor bizda. Qirg'izistondan kelib qolgan o'zbeklar uchun hozir yer olinyapti.
Qirg'izistonlik 570 oiladan ariza turibdi stolimizda deyapsa.
Bor, bor.
U nima to'g'risida ariza? Qanaqa ariza u?
Qirg'izistonda bo'lgan voqealardan kelib qolganlar bor-da, yordam so'rab. Kimgadir uy kerak, kimgadir detsad kerak, kimgadir maktab kerak, kimgadir hali biznes planlari bor. Ularning ichida oliy ma'lumotlilar bor, doktorlar bor, yuristlar bor. Endi hamma specialist bor-da, specialist ham yig'ilgan.
Aytmoqchi, bular... bu arizalar nima qilasiz endi? Sizni tashkilotingiz arizalar... qo'ldan keladimi qondirish?
Aynan shu tashkilotimizni qo'ldan kelgani uchun biz davlat miqyosida pedagoglar boryapmiz-da hozir. Mana hozir ko'p arizalar shu bizga yer bo'lsa-yu, uy sotsak, joylashib qolsak, fuqaroliklarni olaylik deganiga hozir mana shu kattalardan uchrashib hozir yer masalasini hal qildik.
Yana aniqlik kiritib olay. O'sha 570 ta ariza O'sh voqealaridan keyin borib qolganlarda arizalar, a?
Tataristondagi o'zbek milliy madaniy muxtoriyati kengashi raisi Abdumannob Abdusattorov bilan suhbatlashdik. Shuni aytish kerakki, O'sh voqealaridan keyin Qozonga borib qolgan qirg'izistonlik o'zbeklarning hammasi ham Abdumannob aka vakili bo'lgan tashkilotni bilavermaydi. Har holda fojiyadan keyin oilasi bilan Qozonga borib qolgan sobiq militsiya xodimi O'shlik To'lqinjon bu tashkilot to'g'risida kuni kechagina eshitganini aytdi.
Men kvartiramda deng yashayotgan kvartirada bir qorasuvli bola yashaydi O'shdan, qorasuvdan. Shu bola ilgari kuni kechqurun aytib qoldi, shu Abdumannob degani men kecha eshitdim. Ilgari kuni kechqurun. Sunnat qilyapti ekan Navro'zga dedi, oshdan deyapti ekan. Deb meni Abdumannob aka O'zbekistonlik ekan, meni o'zbek markazini raisi ekan dedi.
U kishini tashkilotini nomi Natsionalna kulturnaya avtonomiya o'zbekov ekan.
Ashna dedi.
Xo'p, mayli. To'qim aka, necha oy bo'ldi borganingizga Qozonga?
8 oy bo'ldi, hozir.
8 oy bo'ldi. Siz oilangiz bilan borgansiz. Mana 8 oy o'tdi. Shu kunda nima ish qilyapsiz? Bir ish pish topdingizmi? Yashash joylaringiz qanaqa bo'lyapti?
Endi Xudoga shukr, men yaqinda ish topdim men. Jiguli bor, o'zimiz mana 07 Jiguli.
Ha.
Ashnaqa mashinani arendaga olib shu taksovat qilyapman shu yerda.
Oilangizchi, oilangiz, bolalaringiz o'qishga kirdimi?
Ha, o'g'il maktabga joylab qo'yganman, kelganda 1 sentyabrdan maktabga chiqqan.
Ijarada turgandirsizlar.
Ha, ijaraga turibdi, bu ijara.
O'zi chidasa bo'ladigan ahvolmi?
Endi Xudoga shukr, mana endi nima bo'lsa ham mana tinch, mana tirichilik bo'lib turibdi. Kelinimiz uyda, mana o'g'il maktabda. Pasportlar da oldik, Xudoga shukr, yaqinda oldik, biroz cho'yib qoldi.
Rossiya fuqarosi bo'libsiz-da endi.
Ha, Rossiya fuqarosi degan pasport olganmiz, bir oy bo'lib qoldi.
O'shlik To'lqinjonning gaplarini eshitib, asalga qalampir qorib yeganday bo'ldim. To'lqinjon Qozonga borib 8 oy deganda eng zaruriy amallarni bajardi. Oilasining tinchligi va xotirjamligini ta'minladi. Lekin harakat qilib tursa, hademay oyoqqa turib oladi. Bunday umid qilishimizga birinchi suhbatdoshimiz, Qozonning O'zbek mahallasida yashovchi, Andijonning Xonobodida tug'ilib o'sgan Mirfozilning muvaffaqiyati asos bo'la oladi. Mana eshiting.
Men Qozonga kichkinaligimda onam bilan birga kelib, mana shu yerga kelib ovqat qilib bozorlarga chiqib sotardik.
Nechinchi yil?
2001 yilida.
Qozonning bozorlarida ovqat sotib yurib katta bo'lgan o'zbekning bolasi oradan 10 yil o'tib do'kondorga aylandi.
Nima ish qilasiz siz yerda?
Men bu yerda ke magazin ochaman.
Magazin o'zingiznikimi yoki birovning qo'lida sotuvchilik qilasizmi?
Yo, magazin o'zimizniki, produktli magazin endi.
Oboratingiz qancha agar mumkin bo'lsa?
Oboratmi? Oborot shu kuniga endi savdo qiladi shu 30-40 rossiyskiy pulga.
30-40 ming rubl, a?
Ha, rublga.
A, 1000 dollarlik savdoingiz bor ekan-da kuniga.
Endi 1000 dollardan aka 30% savdoning nimasida endi foydasi qoladi undan.
Ha, yaxshi ekan. Yaxshi ekan, rahmat sizga.
Mirfozil bilan gaplashib bo'lib, u ko'rayotgan foyda hisobini qila boshladim. Kuniga 1000 dollarlik savdo, 30% foyda. Bu bir kunda, bir oyda 30 kun bor. Birovning pulini sanashdan oson ish bormi? Hey, yashavor O'zbek.